Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Podpis koalicijske pogodbe v torek, Golob oblikovanje vlade pričakuje v roku 45 dni.
Protokol o sodelovanju koalicijskih partnerjev daje prihodnjemu premierju veliko moč.
Ekonomist Šuštaršič o branju osnutka koalicijske pogodbe in Golobovem obnašanju bi verjetno marsikdo raje odplesal kakšno drugo državo.
Zelenski podaljšal izredne razmere, Putin dela čistko med vojaškimi poveljniki.
Vojaški odbor Zveze NATO o strateških izzivih v luči ruske invazije na Ukrajino.
Predsednik Pahor začenja obisk na Poljskem. V središču pogovorov bo vojna v Ukrajini.
Vreme, preostali del dneva in jutri bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Poročali smo že, da je poslanska skupina SDS včeraj v parlamentarni postopek vložila predlog za razpis dveh posvetovalnih referendumov. Prvi se nanaša na referendum o spremembah zakona o vladi, s katerim prihodna koalicija predlaga tri dodatne resorje. Ob tem najverjetnejši mandatar Robert Golob pravi, da bodo do nove vlade res da prišli po nekoliko drugačni poti, ampak bodo šli enako hitro. Oblikovanje vlade, kot so si jo zamislili, pričakuje v roku 45 dni. Se lahko državni zbor o predlogu za referendum odloča šele po 30 dneh. Nova vlada pa bo začasno delovala po veljavni ministrski razdelitvi. Petra Stopar.
Golob je včeraj povedal, da bo Bojan Kumer začasno vodil Ministrstvo za infrastrukturo, Igor Papič za izobraževanje, Luka Mesec pa za delo. O potezah opozicije pa je dejal, da ji ne bo uspelo.
Z njihovi manevri, da bi zaustavili formiranje naše nove koalicijske vlade. Res je, da bomo šli po nekoliko drugačni poti, ampak šli bomo enako hitro in formiranje vlade še vedno ostaja za 3.6.
V SDS so prepričani, da ustanavljanje več ministrstev ne pomeni več, ampak manj učinkovitosti ter iskanje stolčkov. V NSI sicer predloga za razpis referenduma niso so podpisali, a se tudi oni ne strinjajo s povečevanjem števila resorjev.
Iz 14 na 19. To je kar za eno tretjino. In od leta 93 naprej nismo imeli tako obsežne vlade.
Je dejala poslanka Vida Čadonič Špelič. Poslanci SDS pa so včeraj vložili tudi predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o RTV Slovenija, ki so ga vložili sami in s tem prehiteli prihodnjo koalicijo. Namen posvetovalnega referenduma pa bi bil po navedbah SDS vprašati volivce, ali so za ukinitev obveznega plačila RTV prispevka.
Predlagamo, da prispevek postane prostovoljen, torej, da se fizične in pravne osebe same odločijo, ali ga želijo plačevati ali ne in v kakšni višini.
Je dejala poslanka Alenka Jeraj. Golob potezo SDS razume drugače, saj da je namen opozicije uničenje RTVS ter...
Kot pravi Luka, čisto možno je, da bomo imeli stanje permanentnih referendumov. Zdaj veste, zakaj sem predlagal digitalizacijo referenduma v predvolilni kampanji, ker je to eden od načinov, kako s temi stvarmi vsaj stroškovno učinkovito opraviš.
V teh dneh teče tudi drugi del postopkov oblikovanja nove vlade. Poslanci morajo namreč do jutri ustanoviti poslanske skupine in izvoliti njihove vodje, s katerimi bo predsednik republike nato opravil posvetovanja o novem mandatarju. Večina vodij poslanskih skupin je že znana, danes o njem odloča izvršilni odbor SDS, ki naj bi se dogovoril tudi o kandidatu za enega od podpredsednikov državnega zbora. Do podpisa koalicijske pogodbe naj bi prišlo v torek.
Pomembna priloga koalicijske pogodbe, ki so jo bodoči partnerji vladi Roberta Goloba uskladili v zadnjih dneh, je tako imenovani protokol o sodelovanju. Glede na dosedanje tovrstne dogovore, slednji daje več moči predsedniku vlade. Preprosto povedano, Golob bo imel v vladi prvo in zadnjo besedo. Tone Gorjup.
Protokol o sodelovanju koalicijskih partnerjev daje velik poudarek usklajevanju med gibanjem Svobodo, SD in Levico. Predvideva, da so partnerji pri tem enakopravni in si prizadevajo za enotno komunikacijo in usklajeno delovanje skladno s koalicijskim dogovorom. V vladi, ki bo imela 20 ministerskih mest, imata oba manjša koalicijska partnerja skupaj 7 ministrov. Zato se bosta morala sprijazniti s tem, da bo imelo Gibanje Svoboda prevlado in možnost preglasovanja. Protokol določa, da se bodo koalicijski partnerji medsebojno obveščali sočasno prek kontaktnih oseb v vladi in vladnih službah, na ministrstvih, v poslanskih skupinah ter v strankah. V posameznem organu so določene največ 3 osebe. Za komunikacijo med partnerji je odgovoren skrbnik koalicijske pogodbe, ki ga določi predsednik vlade v mesecu dni po podpisu koalicijskega dogovora. Golob bo imel med drugim pravico, da bo gradivo, ki se bo obravnavalo v vladnem postopku, kadarkoli umaknil iz obravnave. Koalicijski partnerji morajo pri svojem delu upoštevati odločitve, stališča, predloge, navodila in priporočila predsednika vlade. Izogibati se bodo morali dajanju izjav, ki so v nasprotju z izjavami predsednika vlade in članov. To dejansko pomeni, da sta tako vlada kot parlamentarna večina povsem podrejeni premijeju. Precej podroben dokument bo v javnosti sprožil še vrsto odmevov, saj uvaja močno avtoritarno vlogo predsednika vlade, ki je še nismo imeli.
Progresivna obdavčitev premoženja, 30-urni delovnik ter dvig minimalne plače na 800 evrov neto in minimalne pokojnine na 700 evrov. To je le nekaj zavez iz osnutka koalicijske pogodbe, ki naj bi začrtala prednostne naloge prihodnje vlade. V gospodarstvu opozarjajo, da so potisneni v kot. Najverjetnejši mandatar Robert Golob jim odgovarjamo: nočemo biti država hlapcev in ne bomo. Da je začetek zelo slab, ocenjuje ekonomist in nekdani finančni minister Janez Šušteršič. Poklicala ga je Helena Križnik.
V osnutku koalicijske pogodbe je več kot opazen odtis levice, na kar je v pogovoru za naš radio opozoril tudi Šušteršič.
Če se bo to izvajalo, potem bodo ljudje imeli možnost na svoji koži izkusiti, kaj takšne politike pomenijo, in dvomim, da bodo zadovoljni, če se bodo izvajale politike, za katere je glasovalo v bistvu dobro 4% ljudi.
Ko se bodo v Gibanju Svoboda, SD in Levici začeli resno pogovarjati o tem, kaj je sploh mogoče in smiselno izpeljati, se bodo po Šušteršičevih besedah pojavila odstopanja od koalicijske pogodbe.
To, kar je zdaj radikalno napisano, jaz mislim, da ne bo tako radikalno bilo sprejeto in potem bodo tukaj seveda problemi.
Nekatere zaveze niso obrazložene. Koalicijska pogodba je mestoma tudi kontradiktorna, ugotavlja Šušteršič. V njej med drugim pogreša konkretne ukrepe, s katerimi se bo nova vlada lotila izzivov, povezanih z vojno v Ukrajini in energetsko krizo. Golob se je na kritike, ki prihajajo z različnih strani, ostro odzval.
Obnašanje gospoda Goloba je točno tisto, čemur v Sloveniji rečemo janšizem. In gospod Golob se je v svojih nastopih do zdaj pokazal za večjega janšista od Janeza Janše. Ta vlada, če bo Golob tako vodil, bo bolj avtoritarna in bolj janšistična od česarkoli, kar je kdaj bila kakšna Janševa vlada.
Gre za zelo grob odnos do vseh, ki razmišljajo drugače, opozarja Šušteršič.
Ob tem, ko to berejo, jim ne pade na pamet, da bi plesali, ampak jim pade na pamet, da bi morda odplesali v kakšno drugo državo ali pa da bi šli kolesariti pred državni zbor.
Šušteršič Golobovega dela v gospodarstvu ni spremljal, ga je pa v preteklosti nekajkrat srečal v političnih vlogah.
Je bil že takrat točno tak, kot je zdaj. Jaz sem to povedal, še preden je on nastopil kot nek resen kandidat, da je izjemno narcisoiden, izjemno odrezal, izjemno napadalen do ljudi, ki povejo kaj drugega, kot on misli. Tak je bil v teh pogovorih in tako zdaj očitno bo tudi javno nastopil kot predsednik vlade. Zdaj pa, jeste, mislim, da mi ni treba razlagati, da, zakaj predsednik vlade pa ne more tako nastopati, kot recimo nastopaš na sestanku, kjer je nekdo, ki ti je zoperen.
Še dodaja Šušteršič.
Civilna inicijativa Infokolpa in več podpisanih organizacij obsojajo kandidaturo nekdanje generalne direktorice policije Tatjane Bobnar za notranjo ministrico. Kritizirajo njeno usmerjanje delovanja policistov po letu 2018, ko so ti začeli prakso množičnih izgonov oseb, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo. Kot pravijo, je šlo za osebe, ki naj bi v Sloveniji nameravale zaprositi za mednarodno zaščito.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. po prometnih informacijah še.
V Bruslju dosegli začasni dogovor o zakonodaji glede skladiščanja plina.
Pred nami dobra turistična napoved. Iztekajo se zadnji tedni za porabo turističnih bonov.
Šport. Eintracht Frankfurt, zmagovalec Lige Evropa. Dončić z Dallasom finale Lige NBA začel z visokim porazom.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Črnuče v križišču z Brnčičevo cesto. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi kosov pneumatike oviran promet za priključkom Blagovica proti Ljubljani. V drugih slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, zaradi popodanske prometne konice pa je promet vseeno nekoliko upočasnjen na nekaterih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč, vendar daljših zastojev zaenkrat ni. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za voznike tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Gruškovje čakajo približno pol ure, na Obrežju pa eno uro. Na primorske avtocesti pa bodo 24. junija zaradi gradnje obvoznice na Vrhniki zaprti izvoz Vrhnika iz smeri Kopra, obvoz pa je preko priključka Logatec. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
Mineva 85. dan vojne v Ukrajini. Predsednik Volodomir Zelenski je izredne razmere v državi podaljšal za 3 mesece zaradi neuspehov v invaziji, pa naj bi ruski predsednik Vladimir Putin razrešil več visokih vojaških poveljnikov. Rusija je sicer zadnje dni zajela več kot 900 ukrajinskih borcev, ki so se skrivali v jeklarni v mestu Mariupol. Podrobneje Rok Mihevc.
Večina zajetih vojakov naj bi bila premeščena v nekdanjo zaporniško kolonijo v regiji Donetsk. V dneh predtem so z območja tovarne evakuirali na stotine civilistov. Več dni so medtem potekala pogajanja o umiku vojakov, od katerih so bili nekateri hudo ranjeni. Prav tako jim je primankovalo vode in hrane. Zelenski je opozoril, da se lahko zgodi, da bo treba na izmenjavo ujetnikov, na katero računajo v Kijevu, počakati. Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitri Peskov medtem ni želel komentirati njihovega statusa in ni pojasnil, ali bodo obravnavani kot vojni zločinci ali kot vojni ujetniki. Zelenski je sicer v najnovejšem nočnem video nagovoru rusko invazijo označil za katastrofalno napako in med drugim dejal, da je Moskvi celo zmanjkalo raket za napade na ukrajinske sile. Odzval se je tudi na trditve o uporabi naprednega laserskega orožja, s katerim naj bi bilo mogoče se streliti brez pilotne letalnike. Zaradi neuspehov na bojišču ruska vojska išče svojo čudežno orožje, s katerim bi obrnila tok vojne. Da Putinu ne gre vse po planu, kaže tudi to, da naj bi zaradi neuspehov razrešil več visokih vojaških poveljnikov. Ruska vojska po ukrajinskih navedbah v zadnjih urah sicer ni dosegla svojih ciljev. Medtem se nadaljujejo prizadevanja za pomoč Ukrajini. Dodatnih 9 milijard evrov bo znašala nova izredna pomoč Evropske unije, saj ima ta po besedah predsednice Ursule von der Leyen odgovornost in strateški interes pri vodenju obnove Ukrajine. Mednarodne partnerje in institucije je pozvala naj se pridružijo pri tem. Združeni narodi pa opozarjajo, da bi vojna v prihodnjih mesecih lahko povzročila pomankanje hrane po vsem svetu. Če se izvoz hrane iz Ukrajine ne bo kmalu vrnil na ravni iz časa pred vojno, svetu grozijo večletne lakote. Je posvaril generalni sekretar Antonio Guterres. Rusija in Ukrajina skupaj proizvedeta skoraj tretjino vseh žit na svetu. Ukrajina pa je pred vojno izvažala približno 12% vseh žit, 15% koruze in kar polovico sončničnega olja. Njena glavna pristanišča so zdaj zaradi blokade ruskih ladij odrezana od sveta. Kopenske poti pa so bistveno manj učinkovite.
V Bruslju se je sešel vojaški odbor Zveze NATO, ki ga sestavljajo načelniki generalštabov oboroženih sil članic. Zbrani govorijo o strateških izzivih in prilagoditvah zavezništva v luči ruske invazije na Ukrajino. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je ob začetku zasedanja dejal, da gre za ključno in nevarno obdobje za euroatlantsko varnost. Dodal je, da ruski predsednik Vladimir Putin ne dosega svojih strateških ciljev in poudaril, da Ukrajina stoji na to ostaja močna, čezatlantska enotnost pa trdna. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta danes dosegla začasni dogovor o zakonodaji glede skladiščenja plina, ki ga morata zdaj obe ustanovi še uradno potrditi. Ta predvideva, da bi morala biti podzemna skladišča do letošnje zime 80% napolnjena, v prihodnjih letih pa 90%. Za države, ki nimajo takih skladišč, med njimi je Slovenija, dogovor določa, da bodo imela njihova podjetja dostop do rezerv plina v drugih državah. Na voljo jim bo zmogljivost, enakovredna 15% letne porabe plina v zadnjih 5 letih. Finančne obveznosti skladiščenja bodo morale poravnati same. Predsednik Borut Pahor začenja 3-dnevni uradni obisk na Poljskem. Njegov gostitelj je predsednik države Duda. Obisk je namenjen obeležitvi 30-letnice diplomatskih odnosov med državama, sicer pa naj bi se predsednika v pogovorih posvetila predvsem vojni v Ukrajini. Pahor se bo nocoj srečal študenti Varšavske univerze in z njimi spregovoril o prihodnosti Evropske unije. Jutri bodo na vrsti pogovori z gostiteljem, v soboto pa bo Pahor obiskal tudi muzejski kompleks v nekdanjem nacističnem taborišču Auschwitz. Prvi primer opičjih koz, ki so jih v zadnjih tednih zaznali že v več evropskih državah in v Severni Ameriki, so danes potrdili tudi v Italiji. Bolezen so odkrili pri moškem, ki se je vrnil z Kanarskih otokov. Od začetka maja so okužbe zabeležili v Veliki Britaniji, ZDA, Španiji, na Portugalskem in nazadnje še v Kanadi. Pojavljajo se strahovi, da bi se ta bolezen, ki je endemična v delih Afrike, lahko razširila drugod po svetu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pri nas so včeraj potrdili 407 okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah je zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 38 bolnikov, na oddelkih intenzivne nege pa 7. Umrl je en bolnik s potrjeno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji je trenutno dobrih 7000 aktivno okuženih. Poslanska skupina SDS je včeraj v parlamentarni postopek vložila še 2 predloga sprememb zakonov. S predlogom dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva ohranitev možnosti bolniške brez potrdila o upravičeni zadržanosti z dela, ki ga izda izbrani zdravnik do 3 zaporedne dni v kosu. Največ enkrat na leto. S predlogom sprememb zakonov o zdravstveni dejavnosti pa želijo v SDS zagotoviti kontinuiteto obravnave bolnikov, ki se zdravijo pri koncesionarjih. Iztekajo se zadnji tedni za porabo državnih turističnih bonov, ki jih je mogoče unovčiti še do konca junija. Ostaja jih še slaba tretjina. Pred nami je že poletna turistična sezona in pri slovenski turistični organizaciji zrejo nanjo optimistično. Saj menijo, da je slovenski turizem v preteklih letih zgradil trdne temelje in ima dobro osnovo za nadaljni razvoj in rast. Več Meta Potočnik.
Po besedah vede direktorice Slovenske turistične organizacije Ilone Strmecki so bile nekatere ideje iz iztekle se strategije trajnostne rasti slovenskega turizma v obdobju od 2017 do 2021 zelo dobro udejanjene. Eno od uspešnejših področij je bilo področje trajnosti. Nadgrajevali ga bodo v smislu inovativnosti in digitalizacije. Slovenska turistična organizacija je tako letos že oblikovala strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, ki se odlično dopolnjuje z nacionalno turistično strategijo.
Menim, da smo v teh 2 letih spoznali, da se je treba za neka poglobljena doživetja tudi dobro pripraviti in smo ta čas v pandemiji zato tudi izkoristili. Smo vendarle v sodelovanju, v tesnem sodelovanju z gospodarstvom takoj nekje sprejeli neke pomembne ukrepe in pomagali, da se pravzaprav promocija slovenskega turizma vrši še naprej.
Glede obetov za slovenski turizem v prihodnjih mesecih je podčrtala, da je spomladanska sezona po prvih podatkih dobra. In kako kažejo podatki za prihajajočo sezono?
Tudi napovedi za poletje so dobre, prav tako za jesenski čas, verjamem pa, da z malo optimizma, da bo potem tudi jesen in pa zima prav tako dobra, kajti mislim, da vse aktivnosti potekajo tako, kot je potrebno.
Prejšnji teden se je sicer iztekel rok za oddajo prijav na razpis za delovno mesto direktorja Slovenske turistične organizacije. Strmeckjeva jo vodi kot vršilka dolžnosti, potem ko se je novembra lani z direktorskega mesta predčasno poslovila Maja Pak.
Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so zmagovalci Lige Evropa, potem ko so v finalu v Sevilji po 11 metrovkah premagali Rangers iz Glasgowa. Po rednem delu je bilo 1-1, v podaljških golov nismo videli, sledili so streli z 11 metrov. Nemci so zadeli vseh 5, pri Škotih pa je strel zapravil nekdani član Arsenala in Juventusa Aaron Ramsey. Končni zid je bil tako 5-4. Tekma je imela tudi slovenski pridih, saj je pravico delila sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčičem. Nemška zasedba je s tem osvojila svojo drugo evropsko lovoriko, potem ko je leta 1980 slavila v pokalu UEFA. Zdaj pa v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, severnoameriško ligo NBA, kjer se v finalu zahodne konference s svojim Dallasom bori Luka Dončić. Prva tekma proti Golden State Warriors pa se ni šla po okusu Teksašanov. Bojevniki so v San Francisco danes po noči slavili zanesljivo 112-87. Prvi strelec tekme je bil Stephen Curry z 21 točkami, Dončić jih je na drugi strani dosegal zanj skromnih 20. Druga tekma finalnega dvoboja bo jutri, prav tako v San Francisco, tretja pa v nedeljo v Teksasu. Končni zmagovalec obračuna se bo v finalu lige NBA pomeril z zmagovalcem finala vzhodne konference, Bostonom ali Miamijem, ki je dobil prvo tekmo. Smučarska zveza Slovenija je na včerajšnji prireditvi Večer šampionov v ljubljanskem hotelu Union podelila nagrade zimskim športnikom, ki so minulo sezono z vrhuncem na olimpijskih igrah v Pekingu razveseljevali slovenske navijače. Največje zvezde so bili dobitniki olimpijskih kolajn na čelu z dvakratno olimpijsko prvakinjo, smučarsko skakavko Uršo Bogataj. Zbrane šampione je nagovoril predsednik republike Borut Pahor.
Za ugled in za prepoznavnost slovenske države ste naredili ogromno in se vam želim v času, ko imamo te pomembne obletnice naše državnosti, v imenu države, tudi v mojem osebnem imenu, zelo zahvaliti. Večkrat sem vam že povedal, da lahko v pogovorih z mladimi ljudmi ugotovim, da jim predstavljate vzor, da jim predstavljate nek ideal, nek navdih.
Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Plavutke na noge, masko na glavo in čof v vodo. Biti mladi Jacques Cousteau, ki v domači kadi odkriva nove koralne grebene, je vendar tako zabavno. Bodite komplet mirni pod svojo streho z zavarovanjem doma. Povežite vsa Triglav zavarovanja v lojalnostni program Triglav Komplet in prihranite do 40% pri premoženskih zavarovanjih. Zavarovalnica Triglav.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. V soboto bo sprva sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte. V nedeljo bo po večini sončno, popoldne bo še možna kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji ob 15, Ljubljana jasno 25, Nova Gorica 27, Trbovlje 26, Ajdovščina, Idrija, Krško in Tolmin 25, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, Bohinjska Češnica, Črnomelj, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kranj, Lendava, Litija, Logatec, Metlika, Mežica, Park Škocjanske jame, Ravne na Koroškem in Vrhnika 24. 24. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Portorož, Postojna in Slovenj Gradec, povsod jasno in 23. Gorenja vas, Kočevje, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konice, Trebnje, Velenje, letališče Lesce 23 stopinj, Rateče, Babno polje in Pohorje 22, Krajinski park Goričko 21, Lisca jasno 20, Jezersko, Koper, Piran 20, Rudno polje in Sveti trije kralji na Pohorju 17, Krvavec 11, Kredarica delno oblačno 10 in Celje 0 stopinj Celzija.
Pomladni dnevi pri Volkswagenu prinašajo zimska presenečenja.
Kakšna zimska presenečenja? Saj vendar pomlad.
Pri Volkswagenu ti ob nakupu vozil Volkswagen Polo, Taygo, T-Cross ali T-Roc to pomlad podarijo bon za zimske pneumatike. Kar hitro na Volkswagen.si in preveri še dodatne ugodnosti ob financiranju.
Na cesti Ljubljana-Črnuče je promet oviran v križišču z Brnčičevo ulico zaradi prometne nesreče. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor center iz smeri Slivnice proti Dragučovi pred delovno zaporo je zastoj dolg 1,5 km. Na Štajerski avtocesti je zaradi kosov pneumatike oviran promet za priključkom Legovica proti Ljubljani, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva bo naš gost nekdani načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Dobran Božič. Z njim smo govorili o vojni v Ukrajini. Zanimalo nas je tudi, kako bo poteza Finske in Švedske, ki sta v tem tednu tudi uradno vložili prošnji za vstop v NATO, zaznamovala ustroj prihodne varnostne in geopolitične ureditve. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura je 15:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.